Вечірня «Свобода» у п'ятницю, 8 червня, про толерантність українців, правда і вигадки. У дискусії візьмуть участь Мрідула Гош, голова правління Східноєвропейського інституту розвитку, і Мустафа Найєм, журналіст, газета «Комерсант Україна». Чи справді українці не вельми терпимі до всього іншого? Дискусія за кілька хвилин, разу після випуску новин від Людмили Ванник. Людмило, прошу.
Вітаю, Зиновію, вітаю слухачів «Вечірньої свободи». Спочатку коротко про головне. Україна готова один раз дозволити в'їзд на свою територію особам, яким заборонено перебувати в Україні, заявив Арсеній Яценюк. Азербайджан готовий розглянути пропозицію щодо розміщення американсько-російської бази ПРО на своїй території. В Німеччині завершився саміт групи восьми, а США і НАТО 6 років тому домовилися створити таємні в'язниці ЦРУ в Європі. Про це йдеться в розслідуванні Ради Європи. Україна готова один раз дозволити в'їзд на свою територію особам, яким заборонено перебувати в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Арсеній Яценюк на спільній прес-конференції зі своїм молдовським колегою.
Україна і надалі підтримує територіальну цілісність Молдавії. Щодо реалізації нової регуляції на Придністровському сегменті українсько-молдовського кордону, ми підтримуємо створення єдиного митного простору. Україна закликає до негайного повернення до формату переговорів 5+2, для того, щоб спонукати всіх учасників процесу не тільки сісти за стіл переговорів, а й поставити крапку в врегулюванні цього замороженого конфлікту в центрі Європи.
Говорив Арсеній Яценюк про готовність України допомогти у Придністровському конфлікті.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У німецькому Гайлігендамі завершився триденний саміт групи восьми. За ці 3 дні лідери 8 найбільш розвинених країн світу і голова Єврокомісії провели 4 робочі засідання і 2 сторонні зустрічі. Учасники саміту, зокрема, заявили, що готові підтримати подальші заходи проти Ірану, якщо він не погодиться з вимогами ООН припинити діяльність зі збагачення урану. У заяві учасників саміту в німецькому Гайлігендамі також мовиться, що вони підтримують нові заходи проти Судану, якщо влада тієї країни буде надалі чинити перешкоди розміщенню в провінції Дарфур миротворчих сил Африканського Союзу та ООН. Раніше сьогодні лідери групи восьми заявили, що виділять окремі кошти для потреб Африки. Прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер повідомив.
Це 60 мільярдів доларів на боротьбу зі СНІДом і важливі ініціативи з підтримки освіти та додаткові кошти на ці програми. Це допомога африканським миротворцям, а також підтримка товаровиробників із країн Африки. Це партнерство, це угода між Африкою та розвинутими країнами.
Сказав британський прем'єр. Азербайджан готовий розглянути пропозицію щодо розміщення американсько-російської бази ПРО на своїй території. Про це заявив азербайджанський міністр закордонних справ Ельмар Мам'ядаров на прес-конференції в Баку.
На даний момент позиція Азербайджану, а це підтримується і Сполученими Штатами, і Росією, полягає в тому, що необхідно почати консультації у двосторонньому форматі або в тристоронньому форматі. Зі свого боку, можу сказати, що Азербайджан готовий до таких консультацій.
На думку керівника зовнішньополітичного відомства Азербайджану, протиракетна система сприятиме стабільності в регіоні. Із відповідною ініціативою виступив вчора російський президент Володимир Путін в якості альтернативи плану США щодо розміщення протиракетного щита в Чехії та Польщі. Водночас генеральний секретар НАТО ЄАП Хофсгефер вважає, що розглядати Азербайджан як місце радіолокаційної станції зарано, оскільки це надто близько до Ірану.
Поки що рано судити про те, чи зможе радіолокаційна станція в Азербайджані стати діючою відповіддю на можливі загрози. Я вважаю, що вона надто близько розташована до так званої неконтрольованої держави.
Вважає генсек НАТО. І повертаючись до закінчення саміту у Гайлігендамі, президент Росії Путін по завершенні саміту торкнувся питання демократії в Росії.
Будь-яка спроба втрутитися і підтримати, які б не було політичні сили всередині Російської Федерації, напередодні великих політичних подій, підтримати якісь сили всередині Росії, на які хтось хотів би опертися, щоб просувати у відношенні самої Росії свої власні інтереси, цього ми не допустимо.
Заявив президент Росії Путін по закінченню саміту у Галі-Гендамі. Зиновій, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмила Ванник, з інформаційним випуском.
До інших національностей немає ніякого ні антагонізму, ні приязні.
Мусульмани такі ж люди, як і ми.
Ми більш доброзичливі до інших націй.
Нормально відношусь. У мене начальник з Афганістану.
Вечірня «Свобода» в прямому ефірі. Перед мікрофоном Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Толерантність українців – така загальна тема нашої передачі. Толерантність часом називає, ще вживає слово «терпимість» як здатність приймати без агресії все інше нетрадиційне, незвичне. Думки, колір шкіри, ті чи інші вподобання. Про терпимість ще кажуть, як про співіснування груп людей з різною історією, культурою, ідентичністю. У нас в студії дуже цікаві гості. Громадянка Індії Мрідула Гош, голова правління Східноєвропейського інституту розвитку, і афганець Мустафа Найєм, журналіст, газета «Комерсант Україна». Вітаю вас у студії «Свободи».
Дякую.
Дякую.
Скажіть, будь ласка, комусь із вас не доводилося колись жалкувати, що вам волею-долею доводиться жити в Україні, що, мовляв, якби я жила де на своїй етнічній батьківщині, то все було би інакше, можливо, краще? Мустафа.
Дякую. Взагалі, я не знаю, я б дуже хотів би жити у себе на батьківщину, але так трапилося, що я живу в цій країні, але я про це не жалкую. Я прожив тут вже більшу частину свого життя. Мені 26 років, я прожив на Україні вже 15 років, тому навіть я не можу вже сказати, що в мене є єдина батьківщина, так, це Афганістан. Тому ніяких жалкувань.
Але за 15 років ви вивчили мову настільки, наскільки її не можуть вивчити ті, хто тут часом прожив ціле життя в Україні. Скажіть, будь ласка, Мрідула, а вас особисто ніхто ніколи не ображав тільки за те, що колір вашого обличчя відрізняється від інших?
Знаєте, мене не ображали, просто якщо мене знали, і, чесно кажучи, це перші спогади, я можу сказати, це дуже давно, я дуже тривалий час перебувала в колишньому Радянському Союзі, в цьому, цієї частини світу, це більше, ніж 23 роки. У 84-му їхала потягом, і там були дві такі особи, дуже цікаві, одні 85-й, інші там, і донці було вже десь 56-57, а вони мені просто спитали, просто, що у вас як діти народжуються спочатку білі, а потім від сонця так становляться. Мені було дуже цікаво, я кажу, ви знаєте, я навіть не думала, це мені треба маму спитати. Я думала, колір шкіри тоді для них мало значення, коли, хоча вони дуже сильно казали, ой, ми так любимо Індіру Ганди, ви знаєте, ми так шануємо вашу країну. Я особисто, якщо знаю, що я за походженням з Індії, за громадянством також, і люди, які мене знають, ніколи я не відчувала. Але люди, які мене не знають, і випадкові такі, бували такі ситуації, але вони дуже акуратно це приховували. Це, може, і моя поведінка, дуже часто буває, що поведінка іноземця також має бути відповідною. Але з іншого боку, ви знаєте, є випадки, коли були досить такі дуже цікаві інцидент, те, що мене звинуватили, що я ховаю нелегалів, і в редакції нашого журналу відправили бригаду міліції. Це було в 2004 році, дуже сильно про це говорили, і це для мене було дуже великий шок просто. А те, що ви тут робите, чому вас цікавить Україна, так і так, бувають такі запитання, але бувають, чесно кажучи, більшість випадків, ой, так ви говорите українською.
І ставлення змінюється. Власне, я хотів якраз запитати...
Ні, не тільки із-за мови. Я чесно кажу, що я буваю на сході України, де не дуже, я розмовляю там російською. А російську я знаю краще, ніж українську, бо я російську систематично вивчала.
Ну так, ви ж в Радянському Союзі вчилися російською мовою. Мустафа, я знаю вас як дуже доброго журналіста і читаю ваші публікації. Мені подобається ваш стиль, ваша діловитість, ваші дуже конкретні запитання. Запитання до вас дуже конкретне. В Україні є расисти?
Ну, якщо сказати як про тенденції якісь, як про шарок людей, які скупчуються заради расистських якихось цінностей, то я вважаю, що немає. Але є окремі, мабуть, люди. Так, але це, ну,
не особисто дуже... ви були коли-небудь жертвою таких проявів?
Знаєте, ні, ніколи не був. Може, мені пощастило, але я ніколи не... такого прямого, відкритого прояву расизму до мене не було. Мабуть, тому що я вчився тут з дитинства, і я не почуваю себе чужинцем. Мабуть, за мене поведінки.
Знання мови, ви вважаєте, що знання мови відіграє роль якусь в відсутності таких, слава Богу, досі поки таких проявів?
Так, я думаю, що це відіграє, тому що я був свідком, коли були якісь, ну, це не можна назвати расизмом, це прояви якоїсь агресії, можливо, якогось поганого ставлення, я б сказав так, до інших там моїх колег, які теж з Афганістану, так, і найчастіше ті, хто собі дозволяють такі випади, вони, я так вважаю, вони так думають собі, що їх не розуміють, і тому вони можуть собі дозволити. Це якась така, ну, хитрість для них, для себе. Так? Але насправді найчастіше, коли людина розуміє, що вона розмовляє з адекватною людиною, яка розуміє мову її і розуміє, що вона хоче сказати, то частіше, найчастіше це приховують. Але, знову ж таки, це дуже поодинокі випадки в мене особисто були.
Мустафа Наєм, журналіст газета «Комерсант», «Комерсант Україна» і Мрідула Гош, гості «Вечірньої свободи» у п'ятницю 8 червня, ведучий Зиновій Фріс. І я слухаю ваші такі, я б сказав, навіть маленькі сповіді, ваші спогади, і вони трішки, як мені видається, а може і не трішки, контрастують з тим, що доводиться чути, читати про Україну за кордоном. Скажімо, така правозахисна організація, як Human Rights First, в своєму звіті пише про те, що зростає в Україні злочинність на ґрунті расової та міжетнічної нетерпимості. Українські правозахисники підтверджують, ксенофобські настрої в Україні зростають. Як я розумію, що дві людини в студії, два свідчення – це дуже мало, щоб, скажімо, спростувати те, про що я щойно говорив, але...
Я можу відразу підтвердити ваші слова, бо під час роботи в ООН я дуже часто стикалася, якщо не особисто по відношенню до мене, бо я вела програму, я не вела, але я мала відношення, як куратором була певний час, програма, яка по облаштуванню колишніх депортованих в Криму. І там були дуже агресивно настроєні люди по відношенню до колишніх депортованих, в тому числі і до кримських татар. Ну, це відоме явище, ви знаєте, і ОБСЄ слідкував. Але я можу зараз підтвердити, що вчора, наприклад, був похорон шукача притулку з Іраку, якого жорстоко побили, коли він ще не отримав статус біженця, але він чекав. І це прикрий інцидент. Ми знаємо, капітан ВВС Гамбі, також його жорстко було побито минулого року, це в грудні було. Жовтні було нігерійця, жорстоко вбито. Тобто це три вбивства. Якщо дати дані моніторингу вам показати, це показати дуже багато. Да, можна сказати, правозахисники щойно тільки починають вони як пробуджуватися. Вони також серйозно цією темою основні правозахисні організації не займалися в Україні. Були там дуже серйозне вивчення антисемітизму, деяких там по кримсько-татарському народу, але широкий феномен ксенофобії не було. Як і з урядових структур не було, також і досі немає ведення статистики, досі немає ведення таких. А я давайте коротко скажу, що є деякі зусилля, деяких певних урядових кіль, щоб створюється група, наприклад, Міністерстві внутрішніх справ, бо послі мали дуже серйозні зустріч з міністром, і вони звернули увагу міністра на це. Ну, це інцидент, скажімо, місячної давності. І дуже серйозно вони поставили це питання, бо кожне посольство моніторить своїх, що робиться. Те, що ці випадки зараз іде нагору, це не означає, тоді не було, а зараз так. Є. Просто йде звітування, тобто йде...
Прискіпливіше до того...
Не прискіпливіше, просто вони йдуть нагору, ці інциденти, якщо раніше забували. Але ведення кримінальних справ тільки дві.
Власне, якраз я хотів запитати, чи адекватно українська влада реагує на ось такі... Зокрема, ті вбивства, про які ми щойно сказали.
Чесно кажучи, про владу зараз говорити важко, бо дуже багато суперечок щодо повноважень, як і Генпрокуратурі, як і Міністерство внутрішніх справ, які мають до цього відношення адміністративне, порушення і затримання осіб так далі. Щодо правозахисних, це вже Міністерство юстиції, це правопарламентський комітет, який має відповідні закони, подивіться, як там імплементація і так далі. Чесно кажучи, перше, що вражає, що нема статистики. Нема статистики, і статистики ведеться тільки лише посольствами або міжнародними організаціями. І тільки-тільки воно зараз починають правозахисні організації починати неабиякі такі. Але основна ланка, повірте мені, що все ж таки це суспільне явище, ксенофобія. Це не створення тих неонацистських груп, які дуже укріплюють собі. Да? Останнім часом вони досить сильно агресивно ведуть собі. Тут іде, що мас-медіа, мейнстрімовські, як і не мейнстрімовські, взагалі немає новини про це. Взагалі немає. Дуже вдячна Радіо Свободи, що ви нас запросили про це поговорити. Але коли йде демарш цих міжнародних інституцій до України, я думаю, що про це явище потрібно говорити, як ми колись разом з вами говорили про свободу слова. Так. Бо якщо є таке явище, немає дотримання прав людини.
Ви, пані Гош, говорили про українських правозахисників, і ми маємо точку зору, думку одного представника Харківської правозахисної групи Володимира Яворського. Ось що він сказав для Радіо Свобода.
Зафіксовані випадки фізичного насильства на національному ґрунті, зафіксовані випадки вбивств. І ці випадки вбивства не почастішали. На сьогоднішній день ми фіксуємо щонайменше одне вбивство протягом місяця. А, наприклад, до 2004 року загалом було одне чи два вбивства на національному ґрунті за 10 попередніх років. Тому ми бачимо, що з кожним роком, з кожним місяцем ситуація погіршується, активізуються рухи, які спрямовують свою діяльність прямо проти певних національних громад.
Власне, це саме те, про що ви щойно говорили, пані Гош? Правда ж?
Так, але розумієте, якщо раніше не вела статистика, це означає, що мейнстрімовські правозахисні організації цим не цікавилися, оскільки почастішало, бо національність і цей ґрунт був, стає наявний. А раніше, якщо було, то я знаю дуже багато випадків, коли такому ґрунті, на ксенофобському. Тут трохи потрібно говорити про ксенофобію і расизм, вони мають там... Дещо такі расизм більш організований, таке поняття, а ксенофобія – це будь-яке чуже і все.
І його неприємне сприйняття.
Так, ото було таке. Але
я хочу з задоволенням нагадати, що в студії громадянка Індії Мридула Гош, голова правління Східноєвропейського інституту розвитку, і афганець Мустафа Наєм, журналіст газети «Комерсант України». Мустафа, до вас таке запитання. Коли чую якісь розмови про ксенофобію, про нетерпимість, про нетолерантність в Україні, то паралельно чую, що це перебільшення, нас хочуть показати в якомусь негативному світлі, тобто хочуть довести зворотнє. Наскільки такі виправдання з боку певних людей, чи груп, чи організацій є правдивими, є виправданими?
Ви знаєте, я вважаю, що якщо ми беремо ситуацію в Україні взагалі, то ми повинні і ми прийдемо до того, що ми будемо порівнювати ситуацію з країнами, які поруч з нами. Тобто з Росією, з Польщею, Румунією, так? Ну і з іншими країнами. І наскільки я знаю, в порівнянні з цими країнами, ситуація на Україні набагато краще. Це по-перше. По-друге, я вважаю, що левова частина тої статистики, яку ми знаємо, все ж таки відноситься до кримської частини України. Так? Там дійсно дуже жахливі події, але я би не називав це тільки расизмом. Так? Це і переділ майна, і переділ землі, і на цій почві воно починає бурхливо розвиватися. А в центральній частині і там в західній і східній частинах країни, я вважаю, що немає таких проявів, як систематичних або
чи організованих.
Так? Угу. Якщо ми знаємо, що в Росії є вже сайти, є вже організації, є збори таких прошарок населення, то в нас це ще цього ще немає. Але з іншого боку...
Але воно може, є потенційні можливість для створення.
Так, я вважаю, що є, і... Ну,
можна з тим якось, можна це попередити, якось нейтралізувати, зменшити.
Розумієте, так склалося так, що ну, це не повинно бути як образа українцям, так? Але все ж таки самі українці... Досить пізно почали ідентифікувати себе. І досить мало часу пройшло з того часу, як вони почали розуміти, що це окрема країна, окрема нація, окрема частина світу взагалі. Так? І я вважаю, що з часом ми неминуче будемо рухатись в напрямку того, що такі організації будуть з'являтися. Але треба зараз мати це на увазі і розуміти, що з цим треба боротися, і це неминуче явище. Воно є в кожній країні, де є національність, де є дивна річ, наприклад, що в нас там більша частина націоналістів нібито живе на Львівщині. Але я можу запевнити, що на Львівщині прояви саме ксенофобії, прояви расизму, саме расизму, не набагато більше, ніж, наприклад, у Донеччині. Угу. Тобто там націоналізм носить досить вузький, да, характер, так, проти Росії. І ось я вважаю, що саме там почнуться, саме з Львівщини будуть іти ці напрямки, тому що саме там йдуть саме українці, так? От, ну, вони так себе вважають.
Тут можна сказати пану Мустафу, що я можу вам дати потім, є такі сайти в Україні, є такі рухи. Вони дуже активні. До речі, вони об'явили, що 30 червня, як у всьому світі, вони будуть робити якийсь демарш в честь їхнього там керівника чи вождя, який нещодавно помер, це неонацистський рух. Дуже багато молодь захоплюється цим. Потихеньку росте. Ця ситуація, знаєте, мене нагадує, коли оце епідемію вільсніду нема, ніколи не визнавали, або є проблеми свободи слова. Зараз оце якось не прийнято про це відкрито так, говорити. Так. Просто якщо будемо говорити, є свобода слова і будемо говорити відкрито, перша ознака подолання, або, знаєте, є така, є велике висловлювання, я не пригадую, хто це сказав, що шлях до вирішення проблеми, перше, що йти на зустріч цієї проблеми і визнати її. Оце визнати.
А потім... не чекати, поки вона себе проявить зі своєю силою.
І потім силою. Це буде дуже безконтрольно.
Пані Гош, ми продовжимо зараз. Мені показує оператор, що ми маємо слухача, хоча ми про це не просили, тим більш приємно. Прошу, слухаємо вас.
Доброго вам дня. Скажіть, будь ласка, особливо на думку чи на точку зору запрошених експертів.
Прошу.
Як ви вважаєте, для яких національностей, які живуть в Україні, найбільш поширеним є явище ксенофобії?
Дякую за конкретне запитання. Прошу.
Ну, останні статистики за 2-3 роки, можна сказати, що це більше всього громадяни з африканського континенту, громадяни з арабського світу, ну і потім вже далі це, знаєте, китайського, в'єтнамського, тобто інші неслов'янського походження люди.
Але і там є своя градація.
Там є своя градація і певне заняття, де хто працює, де там на базарах, які умови,
ага,
там,
мовляв,
де є шукачі притулку. Тобто це співвідноситься до субкультури, якої особа належить.
Мустафа, які ваші спостереження саме, виходячи з цього запитання?
Ну, я взагалі, ну, афганська община, ну, в Києві і у всіх містах України, так сталося, що вони в більшості займаються торгівлею, так, і на ринках. І я, наскільки я знаю, на ринках саме це, я погоджуюсь з тим, що найбільше все ж таки до африканських країн, так, і до арабських. Тобто саме до араб, наприклад, до афганців такі випадки були, але дуже поодинокі.
Дякую вам. І зараз я хотів би запропонувати усім нам послухати опитування, яке ми провели, власне, про толерантність українців і до інших, до представників інших етнічних груп.
До інших національностей немає ніякого ні антагонізму, ні приязні. З кавказці, ну, вони ніколи не думали, вони думали тільки за себе.
Ні, совершенно, поки ні. Хоча є така пословиця, по-моєму, кожен турист в Африці після тижня перебування становиться, як там, нацистом.
Мусульмани такі ж люди, як і ми. Коли ми вперше побачили темношкірих тут на наших теренах, ми, особливо діти, оглядалися.
А якщо є, то дуже в обмеженій кількості у людей. Не то, що байдуже, а ми більш доброзичливі до інших націй.
Нормально отношусь. У мене начальник з Афганістану. Ну, іноді буває, тому що к ним так відносяться мною, поэтому вони так відносяться. Буває таке. Просто якесь, типу, пренебреження буває зі сторони, да. Чаще всего это эти, там, с Баку, такие, с Азербайджана люди, они так относятся.
І до цього це таке опитування на вулицях української столиці. А ми ще маємо опитування, яке ми провели на нашому сайті Радіо Свобода UA. Чи толерантні українці до всього іншого? Так, відповіли 70% наших відвідувачів інтернет-сайту і 30% – ні. Ось такі цифри, ось такі дані. Пані Гош, ви показували, що хочете щось прокоментувати.
Так, я хочу сказати, можливо, цю проблему трохи ще поставити, трохи з такого огляду, що є глобалізація, є певний процес глобальної інтеграції, я б сказала, не глобалізація, бо це не однозначне поняття. Є рух товарів і капіталів. Має бути рух людей. І тому це неминучий процес, і Україна – транзитна країна. І тому це неминучий процес, закривати кордони чи покращити режими візові, це все. Але поставити процедури, поставити дуже жорсткі покарання за таке явище потрібно. Друге, це що сказати, що мас-медіа. І третє, я не забуду, але я думаю, пан Мустафа може більше докладно говорити, бо він більше спілкується з політиками. Бо політики, провідні політики, не звертають увагу на цей феномен. Допоки вони не будуть мати цих виборців, бо ці ж люди не голосують, але це покращить імідж України. Я згадаю репліку у промові пана Ющенка, що він сказав, Бабіяр – це як вакцинація для України було. І ніколи в Україні не буде ані ксенофобії, ані дискримінації. Минулого грудня, виступаючи на цьому заході. І мене це вражало дуже сильно. Я дуже чекаю від нього і від усіх цих провідних діячів, бо вони дуже, ну, демократичні люди, вони вірують в демократію, свободи, а це не може співіснувати з такими речами.
Власне, це гарне ваше зауваження, Мустафа. Скажіть, будь ласка, таке ще. Я сьогодні, розмовляючи з людьми, почув, що окей, ми говоримо про прояви нетерпимості, нетолерантності до людей з іншим кольором шкіри, але коли ці люди, я не знаю, з Африки чи звідки, б'ють наших людей, нетолерантні до нас, то про це чомусь замовчують. Чи настільки це поширено, чи настільки це актуальне, Мустафа?
Ну, я б сказав так. Треба пам'ятати одну річ. Будь-яка людина, яка потрапляє в іншу країну, вона, хто б що не казав, до кінця життя буде почувати себе чужинцем. В якомусь дуже глибоко в душі, так? І для того, щоб організувати, щоб були прояви якоїсь контрагресії, так? Або агресії до мешканців цієї країни. Це, я вважаю, ну, це, по-перше, це неприпустимо, а по-друге, це дуже поодинокі випадки, це не є тенденцією. І, наскільки я знаю, такі випадки були, але це були саме відповідь на якісь, коли країна, коли держава саме не може заступитися за цих людей. І правильно сказала моя колега про те, що в нас немає процедури отримання громадянства багатьма нелегалами або навіть легалами, так, легальними емігрантами.
І тому доводиться вдаватися до всіляких хитрощів, часом незаконних.
Більше того, ці люди, розумієте, по-перше, країна не може їх захистити. По-друге, це загроза, тому що ці люди, їх немає. Ну, тобто це неіснуючий прошарок людей. Знайти їх неможливо. Тобто вони можуть дозволити собі все, що вони хочуть. Але цього треба уникати.
Дякую, Мустафа. І цілковито вже, мабуть, на закінчення дуже коротко. Так все ж таки, нетолерантність українців – це більше міф чи це правда, пані Гош?
Ну, ви знаєте, я не можу так категорично заявити, чи це міф, правда, це не чорно-білий феномен. Тобто міф дуже часто стає правдою, але нам треба зробити все, щоб цей міф не стало.
Мустафа?
Я думаю, що це міф, який реалізується в житті.
Міф. Це міф, сказав Мустафа Наєм Афганець, журналіст газети «Комерсант Україна» і другий гість Мрідула Гош, громадянка Індії. Дякую, хай щастить.